tai jossain kaukana ja kuuntelevat muualla ja ihmettelevät, kun mitä ei tapahdu. No joo, eli evolvi näyttää tältä, ja tosiaan virtaliittimiä löytyy ton näköisiä. Nyt tää emolevy on aina vähän erinäköinen, eli periaatteessa samat asiat löytyy joka emolevyltä, vähän riippuen onko vanha vai uusi emolevy, miten paljon, minkälaisia liittimiä on, mutta siellä pitäisi periaatteessa olla kotelon takapaneelissa tällaiset liitännät, että sen saa hiiret, näppikset kiinni, jotain USB-portteja. Sieltä löytyy prosessori kaikista, tai toi prosessori kanta, missä prosso tulee kiinni. Sieltä löytyy kyllä muistikortin paikat kaikille, mutta ne voi olla vähän erinäköisiä, tai sitten näitä määrä riippuu tosiaan, miten hyvän tai uuden emolevyn te olette ostaneet. Joo. No sitten se tosiaan, toi emolevy sisältää tommosen prosessorin, eli se on toi vihreä mötikkä tossa, ja se on periaatteessa se, mikä ohjaa sitä tietokoneen toimintaa, eli on periaatteessa se tietokoneen aivo, eli se käsittelee ne kaikki komennot, mitä te sinne syötätte. Ja sitten on sellainen biospiiri, mikä sisältää sen tietokoneen perusasetukset, eli jos te ette ole sen asentanut mitään käyttöjärjestelmää, niin se tietokoneella on kuitenkin sellainen pieni muisti. Se osaa käynnistää sitä, ja BIOSissahan te pystytte vaihtamaan kaikkia pieniä asetuksia, tai että mistä se tietokoneen ulkoisiin toimintaan liittyviä asetuksia, esimerkiksi mistä asemilta se lataa ekana, ja miten se käyttää mitäkin näitä väyliä hyväkseen. No, sitten mulla on tässä tämä kuva jaettuna, eli toi ylempi oli tuosta keskusyksiköstä, sitten täällä on tältä koneen takapuolelta, eli nyt tähän on laitettu nämä kortit kiinni, niin ne on suurin piirtein tämän näköisiä, eli täällä on tämmöisiä korttipaikkoja. Nyt riippuu, miten suuren kotelon te ostatte, niin miten paljon teillä on tilaa täällä. Eli jossakin on aika ahtaita ne kotelot, niin niitä ei edes saa näitä kortteja kauhean hyvin. Ja riippuen tästä emolevystä, jos sekin lahdas, niin sitten ei voi laittaa kortteja ihan viereen. Mutta se vähän vaihtelee. Sitten täältä löytyy kuitenkin nämä liittimet, eli ne tulee tuosta takapaneelista läpi. No, tietokoneessa on jotain keskusmuistia, eli se mahdollistaa ne ohjelmien suorittamisen, eli noita muistikampoja, mitä voi sitten ostaa lisää. Sitten tuo pitää sisällään noita liittimiä ja korttipaikkoja, eli voisin tästä yhtäkkiä taas näyttää ne, mutta on turhaa kyllä tuon suljin. Eli täältä löytyy nämä muistikammat, ne sisältää sen muistin, eli mitä se käyttää se tietokone, sellaista välimuistia, miksi se lataa. Eli mitä enemmän on muistia, niin tietysti sitä tehokkaampi kone on. Tietysti se rajoittuu tietysti muillakin. Eli teillä täytyy olla tehokas prosessori, että te voitte käyttää hyödyksi täysin niitä muistia. No. Sitten tosiaan korttipaikat, niitä on eri määrä riippuen tosiaan, kuten sanottu, sitä emolevystä. Sitten on kiintolevy, eli koneella täytyy olla joku kiintolevy, joku levy, minne se tallennetaan se tieto. Ja niitä on eri kokoisia. Nykyään taitaa olla jotain 20 gigaa pieni, mutta se on jo aika pieni. Ja se on periaatteessa tuollainen ohjelmien varastointipaikkana. Eli sitten kun se tulee täyteen, niin sitten ette voi enää tallentaa mitään tiedostoja sinne ennen kuin otatte jotain vanhaa pois. No, sitten on CD kautta RV-asema, eli toi RV tarkoittaa sitä, että sillä voi polttaa levyjä, tuommoisia uudelleenkirjoitettavia. Ja sitten jos on tällainen DVD plus miinus RV, niin sillä voidaan polttaa sitten DVD-levyjä. Nykyään tuommoiset DVD-polttavat on aika yleisiä, ne ei maksa enää paljon juurikaan mitään, ja ne aika usein tulee vakiona mukana tietokonepaketeissa. No, sitten toi pitää sisällään levykoaseman korppuja varten, mutta ne on tietysti aika lailla, rupeaa olemaan pian aika vanhaa tekniikkaa, eli ne rupeaa vähän jäämään jo taustalle. Ei enää välttämättä uusissa koneissa ole levykoasemia, tai sitten niillä ei juurikaan tee mitään, mutta on tietysti hyvä ehkä pitää sellaista, koska se ei maksa mitään käytännössä, jos te otatte uuden koneen. No, sitten teillä täytyy olla joku äänikortti. Nykyään aika usein on myös emolevylle integroitu osia, eli ne on kiinteästi siinä kiinni, ja just tällainen äänikortti voi olla integroituna jollain äänipiirillä siinä emolevyllä. Mutta kannattaa mieluummin ehkä ostaa äänikorttina se, koska sitten jos te vaihdatte uuden äänikortin, niin jos se on integroitu, niin se voi olla aika vaikea ohittaa. Eli teidän pitäisi sitten lopun aikaa tyytyä siihen korttiin tai piiriin, mikä siinä on. Eli äänikortitkin on aika halpoja, riippuen tietysti, jos on joku ammattilais tai tarvii johonkin ammattilaiskäyttöön tuommoista äänikorttia, kunnon äänentoistoa ja niin tekee jotain musiikkia tai oikein kunnon ääntä, niin sitten ehkä jotain vähän parempia. Mutta nykyään aika tuommoiset perusäänikortitkin on jo aika tehokkaita ja hyviä, ja normaali käyttö on varsin hyviä. No sitten monesti tarvitaan tuommoisia modeemia tai verkkokortteja. Nykyään ehkä enemmänkin verkkokortteja, modeemit kanssa rupeaa jäämään vähän taustalle. Ehkä jotain ADSL-tyyppistä modeemia vielä tarvii, mutta verkkokortteja rupeaa olemaan ehkä yleisemmin jo. Sitten tarvii jonkun sortin näytönohjaimen, eli tietokone itsessään ei pysty piirtämään sitä kuvaa sinne näytölle, että tarvitset jonkun näytönohjaimen, mikä piirtää sen kuvan sinne. Ja sitten se riippuu näytönohjaimesta, mitä se tietokone pystyy piirtämään, eli esimerkiksi jotain 3D-grafiikkaan tarvii jonkun 3D-näytönohjainkortin, että se ymmärtää piirtää niitä. Sitten se myöskin tarvii hyvän näytön, eli jos teillä on joku aivan älyttömän hyvä näytönohjain, niin se ei välttämättä missään huonossa näytössä tietenkään pysty piirtämään niitä, eli sitä vaatii myös sitten hyvän näytön. Ne vähän jossain määrin kulkee käsi kädessä. No sitten tietysti tietokone vaatii virtalähteen, eli se antaa sen tarvittavan virran. Tai joo. No sitten ulkoisia laitteita, tietysti niitä on erilaisia. Näppäimistö, hiiri. Sitten on erilaisia kuvanlukijoita ja skannereita. Nämäkin on yleistynyt aika paljon, koska nykyään halutaan saada kuvia tai käsitellään paljon digitaalisessa muodossa kuvia ja halutaan käsitellä kuvia enemmän. Ehkä siirtääkin. Ja sen takia myöskin näiden skannereiden hinnat on tippunut aika raakasti. Nyt käydään hintoja sitten vähän myöhemmin läpi. No sitten näyttö tietysti aika olennainen osa. Eli mitä se käyttäjä saa sen, mitä sille näytetään. Eli tietysti kannattaa miettiä, jos hankkii vaikka konetta, että minkälaisen näytön haluaa. Miten paljon tarvii sitä tilaa, käyttötilaa siihen itselleen. Tulostin aika nykyään rupeaa aika yleisin väline. Nykyään on ehkä tällainen monitoimilaite yleistymässä, missä on samassa kuvanlukija ja tulostin. Eli ne on niputettu samaan laitteeseen ja senkin hinta on jo aika vähäinen. Eli melkein ehkä kannattaa nykyään harkita jo sellaista. Tosiaan modeemi ja digikamerat tietysti. Eli digikamerat lähinnä johonkin USB-liitäntään. Tai sitten nykyään on aika yleistä, että saa aika pienellä rahalla ostettua itselleen sellaisen kortin, missä on erilaisia muistikorttipaikkoja. Ja sitten saa vain jonkun digikameran muistikortin työntää suoraan tietokoneeseen, niin se on aika tehokas ja nopea. No, käydään nopeasti läpi vähän tätä toimintaperiaatetta, eli miten toi tietsikkö toimii. Eli nyt tässä kuvassa vaan kuvaan tuollaista keskusyksikön lisälaitteiden liittymistä, miten ne toimii. Mahtuuko tässä kerralla? Ei. No ihme. No, ei haittaa. Eli periaatteessa tässä on tällainen keskellä tämä mötikkä, se on toi emolevy. Siinä on prosessori ja keskusyksikkö, eli niillä hallinnoidaan tätä emolevyä, BIOSi, se hallinnoi myöskin. Sitten on erilaisia korttipaikkoja, eli on ISAP ja siitä, AGPtä. AGP ehkä nykyään näytön ohjaimelle on aika yleinen, eli se on vähän tehokkaampi väylä, niin saadaan näytön ohjaimelta tehoja. Tosiaan se näytönohjaan ohjaa suoraan sitä näyttöä. Sitten tänne korttipaikkoihin tulee just noi äänikortit ja modemit kiinni. Sitten on erilaisia liittimiä, ID-liittimiä, rinnakkaisportteja, muita. Niihin tulee CD-asemia, kiintolevyjä, levykasemia. Itse asiassa täällä on myös lisää portteja, eli USBit, PS2. PS2 on just niitä, minkä tulee kiinni hiiret, näppäimistöt USBihin. Tai USB-liittin on aika yleisin nykyään, eli voisi sanoa, että kaikkein eniten yleistynyt ja nykyään aika monet laitteet pystyy jo kytkeä just tuolla USB-llä kiinni. muun muassa digiboksin, mutta paljon muutakin. Ja sitten on joku virtalähde tosiaan, mikä antaa virtaa sille, eli tuolla itsessään ei ole muuta. Eli se toimii suurin piirtein tolleen. No, nyt mä laitan tähän tällaista tietokonelaitteista tämmöistä lisätietoa, jos on kiinnostunut. Jos on ostamassa tietokonetta nyt, tai harkitte ostamista tai jotain laitteista, ja eikä ole ihan varma, että mitä ostaa, niin ehkä kannattaa täällä käydä skauttaa. Tämä on vain tosi vanhaa tietoa, eli täällä on vain perusperiaatteet oikeastaan toiminnassa, eli ei kannata välittää, jos täällä on jotain koosta tai toiminnoista tai tuosta hinnasta jotain puhetta, eli nämä perusperiaatteet on aivan samat, mutta tieto on aika vanhaa, eli ei kannata silleen luottaa. Mutta aivan hyvä pohja, jos olette ostaa jotain, niin tiedätte, miten se toimii, se tämä laite. Tämä on myöskin tällainen artikkeli, tietokone. Tämä on sama. Mut täällä on esitelty, että mitä tarkoittaa joku Intel. Jos te olette ostamassa jotain Intelin prosessoria, te ihmette, että mitä ero on Intelillä johonkin AMD:hen verrattuna tai johonkin muihin prosessoriin kantoihin, niin te voitte käydä täällä katsoa sitä, mitä eroja niissä on. Täällä on myöskin tällainen prosessorin vertailua vielä. Se on aika yleisellä tasolla, niin se on aika helppo. No joo. No sitten tietokoneessa on tietenkin tällainen käyttöjärjestelmä. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tuo käyttöjärjestelmä on se sellainen rajapinta, jos voisi sanoa sen laitteiston, tietokoneen ja laitteiston kautta käyttäjän välillä. Eli tuo tietokone itsessänsä, kuten mä sanoinkin, niin siellä ei ole kuin se biospiiri, eli sillä pystyy jotain tietokoneen juttuja vähän hallinnoimaan. Kun te käynnistätte tietokoneen, niin siinä tulee sellais ruudus lukee jossain alata yläreunassa hetken aikaa, että jos te haluatte mennä sinne BIOS-valikkoon, niin painakaa jotain F8. Ja te pääsette sieltä syöttämään jotain kellonaikaa ja just jotain määrittelee jotain yhteyksiä, mutta tietokone vaatii aina sen käyttöjärjestelmän, eli sen rajapinnan, minkä päällä toimitaan. Ja sen päällä kaikki ohjelmat toimii. Ja periaate on tämä, eli käyttäjä käyttää jotain ja se saa jotain vasteita tuolta näytöllä. Ja näytönohjaaja ohjaa sitä näyttöä, eli tietysti tämä käyttöjärjestelmä on se, minkä tuo käyttäjä näkee, ja sitä kautta se vaatii jotakin ajureita aina toimakseen. Eli kaikki laitteistot, mitä käytetään, niin ne vaatii aina jonkun ajurin. Ja tuo käyttöjärjestelmä tulkkaa tämän ajurin avulla sille laitteistolle sen koodin. Eli se muuttaa sen sellaisen muotoon, että tuo se laite, mikä teillä on sinne kytkettynä, niin se ymmärtää sitä. Eli nyt jos te ostatte jonkun uuden laitteen ja te ette osentanut sen ajureita, niin käyttöjärjestelmä ei ymmärrä sitä, eikä laitteisto ymmärrä sitä käyttöjärjestelmää, niin se esimerkiksi sitten laitteen kuuden näytönohjaimme, niin sitä näyttö on ihan kaoottisen näköinen, ennen kuin te ajatte sinne ne ajurit, jonka jälkeen sitten se käyttöjärjestelmä ymmärtää sitä tämän uutta näytönohjaajan korttia. Ja tosiaan käyttäjä pystyy vaikuttaa siihen laitteistoon just hiirellä ja näppäimistöllä, ja sitä kautta käyttöjärjestelmä sitten ymmärtää ohjata noita ohjelmia, eli se aina tulkkaa käyttäjälle ne halutut komennot. Eli täällä vähän huonosti listattu tänne vähän huonolla resoluutiolla, niin ne on vähän tällainen listan muotoon, mutta ei haittaa. Eli periaatteessa niin ilman sitä käyttöjärjestelmää ja ohjelmia, niin joutuu antaa miljoona käskyä koneelle ennen kuin se suorittaa sen haluaman toiminnon. Eli täytyy olla tällainen käyttöjärjestelmä, mikä tekee sen puolesta. Eli se ladataan siihen pohjalle ja se on niinku pohjana kaikille ohjelmille. Ja se tietysti mahdollistaa sitten erilaisia toimintoja. Se just mahdollistaa sen graafisen käyttöliittymän. Tietysti jos teillä on käyttöjärjestelmä sellainen, kuten viime luennolla puhuin niistä MS-DOSista tai Unixin komentorevi pohjaisista käyttöjärjestelmistä, niin ne tietysti ei ole graafisia, mutta muuten yleensä se mahdollistaa sellainen graafisen käyttöliittymän ohjelmien välisen kommunikoinnin ja just tuon levyn käsittelyn, eli sitä ei muuten pystyisi tekemään. Eli te annatte komentoja sille käyttöjärjestelmälle ja käyttöjärjestelmä sitten tekee niiden laitteistolle ne teidän haluamat komennot ja toiminnot. No, nyt on erilaisia käyttöjärjestelmiä. Näistä käytiin viimeksi läpi jonkin verran. Eli on tämä Windows, eri versioita, uusin Vista. Sitten on DOSi. DOSi on vanha MS-DOS 8.0, taisi olla viimeinen kommentarivi, mikä tuli silloin aikanaan. Mutta se on jossain määrin käytössä jossain ikivanhoissa koneissa. Ja on myöskin viime luennolta, muistatte, niin semmoisella kommentokehokkeena, tai käskurivinä myöskin tässä käyttöjärjestelmän päällä. Eli löytyy täältä command promptti täältä start-valikonalta. No, sitten on Linux ja Unixin eri versiot. Niitä käytiin läpi. Eli Linuxillakin on erilaisia versioita. Ja sitten on tulee Mac, sekin on graafinen ja sieltä löytyy eri versioita. Eli käyttöjärjestelmiä on aika paljon mistä valita, mutta yleisin on ehkä tuo Windows, siis se on kaikkein tutuin. Mutta jossain määrin kannattaa kuitenkin tutustua myös tuollaisiin Linux-pohjaisiin käyttöjärjestelmiin, koska ne on ehkä luotettavimpia, kun ne pystyy käyttämään monta käyttäjää ja ne on ilmaisia tai halvempia ainakin, niin niitä saattaa olla jossain yrityksissä käytössä. Ja jos te olette käyttänyt pelkästään Windowsia ja menette jonkin yritykseen, niin siellä on aika kova opetteleminen. Ja jos haluaa kokeilla tuommoista graafista ympäristöä tuosta Linuxista, niin muistatte viime luennolta, täällä on tämä Linux-ikoni, klikkaatte sitä, pääsette kokeilemaan sitä, että miten se toimii. Pääsette ehkä vähän hajulle sieltä, että mitä perusperiaatteita ja perustoimintoja se pitää sisällä. No joo, eli sitten käyttöjärjestelmää, sinne ladataan jotain tiettyjä ohjelmistoja sinne K-levylle. Esimerkiksi tekstin käsittelyt, selaimet on ohjelmistoja ja erilaisia muitakin ohjelmia. Ja siellä suoritetaan käyttäjän noita haluttuja toimintoja ja eri tarkoituksiin. Tosiaan sitten käyttöjärjestelmät toimii riippuen käyttöjärjestelmästä vähän niin erilaisilla rajapintoina just ne ohjelmistojen ja laitteiston välillä. Eli tietyt ohjelmistot ei toimi kaikissa käyttöjärjestelmissä. Eli esimerkiksi jotkut, vaikka otetaan esimerkkinä joku Office, ei välttämättä toimi Linuxissa. Eli ne ei toimi kaikki keskenään. Sitten pitää ottaa selvyyttä, että mitkä toimii. Tuo käyttöjärjestelmä, niin se tosiaan näkee aina sen laiteohjelman ajurin ja se ohjaa sitä varsista laitteistoa. Mulla on tästä tällainen kuvakin vähän havainnollistaa. Tuossa on vasemmalla tällainen tekstinkäsittelyohjelma, eli esimerkiksi jos halutaan tulostaa sieltä jotain, se antaa käskyn, tuommoisen tulostuskäskyn, ja tulostimella on ajurit, eli käyttöjärjestelmä, tämä käsky menee käyttöjärjestelmään ja se käskee tulostinta, tai ensimmäisenä käskee tietysti tulostimen ajureita, ja muuttaa sen tämän käskyn semmoisen muotoon, että toi tulostin ymmärtää sen, ja sitten se ymmärtää tulostaa sen tämän dokumentin. Samaan tapaan toimii myös toi verkkokortti esimerkiksi. Ja sitten mulla on tässä keskellä tällainen, miten käyttöjärjestelmä toimii. Eli jos käyttäjä käyttää jotain kovalevyltä jotain ohjelmaa, miten se toimii. Eli se ohjelma vain pyytää tekemään jotain siltä käyttöjärjestelmältä, ja käyttöjärjestelmä aina pyytää sitä siltä tietyltä ohjainkortilta tai piiriltä jotain, ja se käyttää sitä laiteajuria just siinä välinä. Eli ajurit tarvitaan aina. Nyt jotkut uudemmat käyttöjärjestelmät, tai välttämättä niin uudekkaan, ne sisältää jo itsessään tietyn määrän tuommoisia ajureita, eli aina ei välttämättä tarvi etsiä näitä uusimpia ajureita. Mutta yleensä kun te ostatte jonkun laitteen, niin siinä tulee mukana joku ajurilevyke, mikä yleensä kannattaa ajaa. Mutta jos teillä on joku aivan uusi käyttöjärjestelmä ja ostatte jonkun vähän vanhemman laitteen, niin saattaa olla, että siinä käyttöjärjestelmässä itsessään on jo uudemmat ajurit kuin siinä laitteen mukana tulles levykkeessä. No joo, eli kuten sanoinkin, se ohjainpiiri vain ohjaa sitä sitä sen laitteen toimintaa. Eli sitä kautta, kun se laitteessa itsessään on se ohjuri, niin se vähentää sen prosessorin kuormaa, eli käyttää sitä laitetta. No, nyt mä laitan tähän tämmöisen, miten voi sotkea koneen toimintaa. Eli jos avaa koneen, koskette elektronisia komponentteja, ei käytännössä ole mitään väliä. Siellä on muutenkin ehkä jotain pölyä kertynyt, eli te ette saa sitä silleen käytännössä hajalle lainkaan. vaikka te irrottelisitte niitä tämän komponenttia ja laittaisitte niitä uudestaan kiinni. Sitten te voitte katkaista virrankin, siellä kun kone on just kirjoittamassa koalevylle jotain, mutta silläkään ei yleensä ole mitään merkitystä. Se jatkaa siitä ensi kerralla, mihin se on jäänyt, tai sitten se vain herjaa siitä vähän, että antaa pienen muistutuksen siitä, että ensi kerralla pitäisi odottaa, että se on valmis. Ja jos asentaa jonkun laiteajurin väärin, tahallaan jonkun eri ajurin tai ottaa sen pois, niin sitten se laite ei toimi, mutta sekin on mahdollista korjata, kun menette tuollaisen vikasietotilaan. Eli kun te käynnistätte sen käyttöksen, niin te voitte valita sen, että käynnistätte sen jossain tuollaisessa vikasietotilassa, niin te pystytte siellä korjaamaan ja asentamaan uudestaan tuollaisen ajurin. No jos te tuhotte tai siirrätte käyttöjärjestelmää tai just niitä laiteajureita, niin nekin on vielä piilotettu käyttäjältä. Ja sittenkin kaikkein pahimmassa tapauksessa joudutte sitten vain asentamaan uudestaan sen käyttöjärjestelmän. Eli tästä on tietysti seurausta sellaista, että normaali käyttäjän tekoiset rikkovat todella harvoin niiden laitteistoa, eli niitä voi aika vapaasti kokeilla. Eli ei kannata ihan rohkeasti vaan laittaa niitä uusia ajureita kokeilla niiden toimintaa. Niitä on vaikea saada rikki. No, se periaatteessa tuosta ihan perustoiminnasta. Heräskö siitä jotain kysymyksiä? Ei? No, mennään sitten vähän tuohon hintapuoleen ja tuohon hankintaan. Eli nyt periaatteessa alkuun erilaisia ohjelmia ja niiden hintoja. Eli on olemassa kaupallisia ohjelmia ja sitten on jotain vapaita kautta ilmaisia ohjelmia. Ja nyt esimerkiksi mä oon tähän listannut muutamia eilen ja tänään otin hintoja. Näette vähän vertailun pohjaksi. Eli Windows XP, toi Home Edition, eli toi OEM tarkoittaa sitä, että se on sellainen, jos se on saattaa jonkun niin tietokoneen sen mukaan, tulee tällainen käyttöjärjestelmä, mikä on niin kuin esiasennettu. Eli se asentaa itsensä siitä, että teidän tarvitsee vain laittaa siihen käyttäjätietoja. Ja sitten se lataa sinne itsensä. Se maksaa noin 79€. Ja nyt tällainen Vista Home Basic, eli ihan peruskäyttäjä, niin sen vastaava tuollainen esiasennettu maksaa 52€. Eli se on ainakin tällä hetkellä halvempi kuin tuo XP. Eli periaatteessa uusin ohjelmisto ei välttämättä aina ole kalliimpi. Joissain tapauksissa se kyllä on, mutta esimerkiksi tässä Microsoft haluaa ehkä vähän lisätä tuon uuden käyttöjärjestelmän myyntiä, niin ne myy sitä halvemmalla kuin tuota vanhaa. Toki hintaan vaikuttaa aina, varmaan tuutte tässä nyt huomaamaankin, kun käy niitä hintoja vähän läpi, tai noita komponentteja, niin se hintaan vaikuttaa aika paljon se, että miten paljon sitä komponenttia sillä hetkellä myydään. Eli voi aika nopeasti tai aika lyhyelläkin aikavälillä vaihdella aika paljonkin ne hinnat. No, sitten mä otan tähän Office-paketin 2003 ja 2007 aika lailla vastaavat, eli 2003 Student and Teachers Edition, ja sitten on tällainen Student and Home Edition 2007. Näette taas, niin se toi 2007 maksaa vähemmän. Itsekin vähän ajattelin, että se olisi ollut vähän toisinpäin, mutta näköjään ne haluaa vähän lisätä tuon uuden ohjelmiston myyntiä ja sen haluaa sitä lisätä sen käyttöön. Sen takia se on nyt vähän halvempi. No, tuollaiset virusohjelmat, nehän on tosi halpoja nykyään, eli jos tuollainen Norton antivirus, se maksaa 29€. Halvimmillaan, toki siitä saa kalliimpiakin versioita, mutta tuollainen perusversio. Ja sitten yleensä kuvankäsittelyohjelmat on vähän kalliimpia, eli tuollainen Paint Pro XI-versio maksaa 105€. Jos olette kiinnostuneita, niin voitte käydä katsomassa. Mä oon käyttänyt aika pitkään tuosta MP-netin hintaseurantaa. Eli täältä löytyy aika hyvin kaikkea erilaisia ohjelmistohintoja. Eli täältä mä näitä kattelin. Tää itse asiassa listaa aina kaikkein suosituimmat ohjelmat tai kautta, jos ollaan jossain ohjelmissa tai noissa laitteistoissa ja komponenteissa, niin se listaa ne suosituimmat komponentit, eli mitä on myyty nyt tässä lähiaikoina eniten. Ja sitten tästä ylhäältä valikosta voi sitten valita, mitä haluettiin. Eli jos tästä nyt otetaan tuolta vaikka käyttöjärjestelmät. näette. Linuxistakin on tuollainen kaupallinen versio, 2000. Englanninkielinen maksaa 165 euroa, eli se on aika kallis suhteessa johonkin Vistan tämmöiseen peruskotiversioon. Eli Windowskin haluaa, tai Microsoftin haluaa, että ostetaan noita sen uusimpia, että ne pääsee kehittämään näitä niiden käyttöjärjestelmiä, niin ostetaan niitä uusimpia käyttöjärjestelmiä enemmän. Ja sitä kautta myöskin niitä myydään eniten ja asennetaan valmiiksi kaikkiin konepaketteihin, niin ne on sen takia halvempia. Täältä tosiaan voi listata näitä, eli unohdinkin sanoa, eli tämä näyttää tässä tuotteen aina, sitten onkin joku kipale, sitten on alin hinta ja keskihinta. Nyt jos täällä klikataan jotain, otetaan vaikka tollainen pista, niin se siirtyy tämmöisen hintaseuranta FIIN-sivulle, eli tämä on periaatteessa sama kuin tuo äskeinen, ettei kannata välittää. Niin se näyttää sen, että mistä sen saa halvimmalla, ja sitten tässä on erilaisia, haluuko sen noutaa ja mikä on kallein. Ja jos haluaa, niin voi tällä klikata tästä hintakehitystä, tämä on aina mielenkiintoinen katsoa. Näkee, että kuinka se hinta on mennyt tässä jollain tietyllä aikavälillä. Tämä on vähän huono, kun tämä näkyy vain täällä alapohjassa. Eli hinta on tuossa vasemmalla, alun perin maksanut jotain 95. Tässä on voinut olla joku alin hinta, tällainen piikki, niin voi aiheuttaa siitä, että joku on pitänyt jonkun kampanjan ja jakanut vaikka ilmaiseksi jonkun tietyn yhteydestä tai jotain muuta. Mutta siitä nyt tietysti kannata välittää tällaista pienistä piikeistä. Mutta kuten huomaatte, niin aika raakasti on hinta tippunut yhtäkkiä täällä nyt aivan viime aikoina. Eli nykyään saa jo aika halvalla. Nyt tuo keskihinta tietenkin pysyy aika lailla täällä samana. Se nyt tässä kuitenkin lähtenyt kanssa tippumaan ja samaten ylihinta on tippunut aika raakasti. Eli tuosta voisi vetää sellaisen johtopäätöksen, että se nyt kuitenkin aika lailla nyt tässä vielä tippumassa hinta. Ehkä tuosta 52 se ei hirveästi enää tipu alaspäin, mutta voi tippua. No, sitten olen joillekin jo sanonutkin, mutta ja olen voinut mainitakin joskus luennoilla ja varsinkin demoissa. Eli yliopistolla on opiskelijoille tiettyjä lisenssiä, eli te voitte ostaa jotain ohjelmia. Avataanpas toi. Eli tämä menee tuonne tietohallintokeskuksen sivuille. Ja siellä on listattu tuommoisia ohjelmia, mitä niin tuo tietohallintokeskus välittää niin Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Eli esimerkiksi virustorjunta, jos teillä ei ole mitään, niin ei välttämättä kannata mennä kauppaan ostaa mitään kalliimpaa, eli se maksaa 5 euroa. Ja se on F-Secure, eli se aina määräytyy, minkä tai kenen kanssa on tehty sopimus, eli nyt 2009-33 saakka, niin on F-Securen kanssa, sitten se voi vaihtua joksikin muuksi ohjelmistoksi. Mutta 5 eurolla saatte käydä sieltä ostamassa. Ja toi tähti tarkoittaa sitä, se on täällä mun mielestä selitettykin. Joo. Eli jos teillä on oma levyke, niin te voitte käydä polttaa sen ilmaiseksi. Eli toi on ilmainen kaikille opiskelijoille. Ja täällä on tää vielä, että missä se on, tuolla MAD-134, siellä on tuollainen palvelupiste. Eli oma levy mukaan vain ja sinne polttaa, niin se ei maksa mitään. Eli ei välttämättä kannata ostaa mitään kovin kallista. No, täällä on paljon muitakin ohjelmia, tai no ei nyt paljon, mutta muutamia. En tiedä, onko tämä ihan ajan tasalla, eli onko tässä kaikkein uusimmat, mutta täältä löytyy SPSS, Portlandia, Kympin, SAS, Matematika, MATLAB. Saattaa olla jotain muitakin, mutta ei ole Word tai Office valitettavasti. Mutta kannattaa kuitenkin täältä käydä, jos olette ostamassa tämän ohjelmaa, niin kannattaa käydä katsoa, olisiko yliopistolla lisenssiä siihen. No joo, mutta sitten ei kannata välttämättä aina ostaa. Toki kaupalliset ohjelmat on monipuolisia ja monesti monipuolisempia, mutta myöskin tämmöiset ilmaiset on aika hyviä, koska siinä kaikki on sitoutunut kehittämään sitä ohjelmaa, niin se voi olla aika hyväkin. Ja löytyy paljon erilaisia Knoppiksia, Debian ja Fedora. OpenOffice on ilmainen. Eli varsinkin harjoitustyö voi varsin hyvin tehdä sillä. Irfan You, sitä te tarvitset ehkä harjoitustyössä. Toki sitä voi sen kuvan tehdä Paintillakin, mutta voi käydä hakemaan tuommoisenkin ilmaiseksi. Se on ihan kätevä. Sitä mä silloin esittelinkin, ei viime, mutta sitä erillis luennolla siinä kuvan käsittelyssä. Sitten tulee antivir, eli kyllä tuommoisia ei tarvii välttämättä ostaa mitään virustorjuntaa ja palomuuria, eli löytyy kyllä tuommoisia aivan toimivia ja ihan hyviä ilmaisiakin ohjelmia. Mut monestikin näistä on se, että esimerkiksi varsinkin tästä antivirista, niin tuollainen personal edition on ilmainen, mutta sitten jos haluaa, niin voi ostaa täällä tällaisia vähän parempia premium-versioita ja maksaa parikymppiä. Että tuo on joku tuollainen vähän isompi paketti, 40, mutta tosiaan, kuten sanottu, niin toi perusversiokin on ihan tarpeeksi hyvä ja sen saa kuitenkin ilmatteeksi. Eli kyllä se kyllä normaali käyttäjä pystyy suojata tietokoneensa tämmöisillä ilmaispalomuureilla ja ilmaisohjelmilla tarvitsee ihan riittävän hyvin. Tietysti vielä uusimpien käyttöjärjestelmien mukanahan tulee vielä palomuuri, eli sitäkään ei välttämättä tarvitse huolehtia sitten nämä XPS ja Vistas. Eli sehän tulee tietokoneen mukana. No, käyttöjärjestelmän vertailusta. Kysykää ihmeessä muuta, jos teille tulee jotain kysyttävää, niin tässä välillä. Eli nyt kun te olette, tai olette ostamassa konetta tai vaihtamassa käyttöjärjestelmää, niin kannattaa miettiä aina sitä, että mihin te tarvitte tästä tämän käyttöjärjestelmää ja sitten sitä, että mikä on tuo laitteistovaatimukset, eli suorit- ja muistivaatimukset ylipäätään sille käyttöjärjestelmälle, eli toimiiko se täysin tämän tietokoneessa. Eli jos johonkin vanhaan tietokoneeseen ei voi laittaa uusinta käyttöjärjestelmää, koska se on liian raskas sille ja se kestää sitten todella kauan avata ja sillä ei pysty käytännössä tekemään mitään. No, Windows 2000 vaatii tuommoisen 200 prosessorin, vähintään 200 MHz prosessoria, 256 muistia. Voi olla, että toimii vähän pienemmälläkin, varsinkin 2000 toimii varmasti vähän pienemmälläkin muistimäärällä, mutta suositus olisi tollainen. Nyt sitten huomaatte esimerkiksi Vista, mikä on uusin, niin sehän vaatii jo yli 800 MHz prossuja ja yli 512 muistia. Eli tässä on kuitenkin aika suuri harppaus tähän. Eli käytännössä yleensä uudemmat ohjelmat ja uudemmat käyttöjärjestelmät aina vaatii koneteholtakin vähän enemmän. Mutta kannattaa yleensä, kun ostatte jotain ohjelmistoja tai käyttöjärjestelmää, niin siinä paketin kyljessä on aina laitteistovaatimukset, niin siitä ainakin näkee, että riittääkö tämän tietokoneen tehot. Mutta sitten ei kuitenkaan kannata aivan sokeasti mihinkään luottaa, eli kannattaa ehkä kysyä sitten joltain myyjältä vielä. Esimerkiksi DVD-polttavissa on aika hurja joskus ne laitevaatimukset, ja ne todellakin toimii pienemmilläkin tehoilla. No, sitten esimerkiksi Linux vaatii vain tuommoisen 200 prossun 128 muistia. Mac saman verran. Suurin piirtein tuo samanvertainen prosessori, eli se ei vaadi niinkään paljon. Eli selkeästi, koska Vista on kaikkein uusin, niin se tietysti vaatii kaikkein entä. Ja aivan niin kuin selvästikin tietysti enemmän, mutta totta kai laitteistotkin kehittyy samalla tapaa aika lailla yhtä lineaarisesti, eli siellä tulee monikertaisen tehoisia prossuja, prosessoreita ja muistia, joten samalla logiikalla myöskin nuo käyttöjärjestelmät vaatii aina, kun ne tehdään sen mukaan. No, sitten tietokoneen ostamisesta, eli nyt kun te olet ostamassa tietokonetta, niin kannattaa sitä miettiä, että minkälaisen koneen te haluatte. Nyt mä oon tähän etsinyt, tässä on erilaisia hintoja, tai itse asiassa tässä ei ole vielä hintoja, on vähän myöhemmin, mutta tämmöisiä erilaisia huomioita, eli mitä kannattaisi ottaa huomioon nyt, kun te olette ostamassa tietokonetta, tai jos te olette ostamassa jotain laitteitakin. Voidaan tuosta laittaa tuo hintaseuranta tuonne taakse. Eli mä oon listannut näitä tietokoneen erilaisia osia, eli mitä siinä pitäisi huomioida. Eli esimerkiksi emolevy, niin emolevy tietysti, kuten selitinkin, niin se määrää kaikkien laatteiden määrän, paljonko siinä on niitä portteja. Tärkeimmät ominaisuudet Eli siinä on ne riittävät liitäntämahdollisuudet, integroidut ominaisuudet, eli ne perusliittimet, peruskorttipaikat. Ei se tarvitse välttämättä ostaa mitään kaikkein kalleinta, mitä löytyy, missä on sitten vain enemmän. Jos ette tarvitse niitä, jos ei teillä ole kortteja. Monestikin, jos tuosta teemme kalliin, missä on hirvittään paljon, niin ei te tarvitse edes niin paljon, niin ei ehkä kannata satsatakaan siihen. No, sitten kun ostatte niitä, niin on tämmöisiä teknisiä ominaisuuksia, millä yleensä, no en tiedä, yritänkö harhauttaa ostajaa, mutta ne kuulostaa hienolta. Ostaja ei välttämättä aina oikein ymmärrä, mitä sillä on myydä, tai mitä sillä on, ollaan myymässä, niin yleensä kun te olette ostamassa jotain tiettyä komponenttia, esimerkiksi nyt demolevyä, niin kannattaa ottaa selville vähän, että mitä nämä tämä tarkoittaa, tämmöistä AGB, PSI, PSIe-väylät, eli nämä on tämmöisiä korttipaikkoja. Ja nyt teidän kannattaa katsoa, että jos te olette ostamassa uutta emolevyä, että tukeeko teidän vanhat kortit edes tommosia korttipaikkoja, eli niistä ei välttämättä ole mitään hyötyä teille. Eli ei kannata ostaa sellaista emolevyä, missä on tämmöisiä aivan uudempia PSIe-väylöjä, jos niitä ei tarvi, tai jotain muita erikoisempia tai tehokkaampia liittimiä. Nykyään jotain USB-liittimiä on kaikissa tietokoneissa. Niitä tietysti saa lisääkin aina erillislaitteella, saadaan lisää erilaisia ominaisuuksia, eli just näitä USB- tai FireWire-liitäntiä. Mutta kannattaa sinä miettiä, että mitä tarvii. Eli nyt mä oon tämän laittanut tosiaan muita huomioita, niin no, ei tämmöisiä järin suuria eroja silti ole. Mitä käytännössä mitä kalliimman ostaa, niin se saattaa olla eri määrä näitä paikkoja. No, prosessori, te olette ostamassa tämmöistä peruskäyttöön, niin tietysti mitä enemmän siinä on tehoja, niin, tai suurempi se megahertz, niin sitä tehokkaampi se on, mutta se ei tietysti suoraan tuo megahertzit lukema ei kerro suoraan sen koneen tehoa, eli jos teillä muuten se ei tue, tai teillä on aika hitaita väyliä, hidasta muistia, niin se ette saa siitä prosessorista se tehoa irti. Koska jos te ostavat, niin kaikki uudet prosessorit on tehokkaita, eli nyt jos te haluatte johonkin pelikäyttöön, niin sitten tämän ehkä, tai johonkin oikein raskaaseen kuvan käsittelyyn, niin sitten ehkä kannattaa miettiä, harkita jotain vähän tehokkaampia, mutta sellainen halvinkin on jo aika tehokas nykyään. Ja tosiaan esimerkiksi just prosessoreissa on aika suuri hinta niin toi haarukka. Eli nyt tämä hintaseurantasivu, tämä on tällainen uusi, tämä on periaatteessa sama kuin se MP-netin hintaseuranta, mutta tämä on nyt tullut tämän kuun alussa tällainen vähän uudempi ulkoisu tähän. Eli jos te käytätte sitä MP-netin hintaseurantaa, niin jos te klikkaatte siellä jotain näitä tuotteita, niin se lataa teille tämän sivun. Jos katsotaan täältä nyt sitten vaikka. Koneen, mitäs täältä ne ottais? Vaikka suorittimet. Niin. Näette tällainen erilaisia hintaharkoita. Niin tollainen AMD Athlon 64 4000 sarjalainen on aika todella tehokas. Niin se maksaa noin 64 halvimmillaan se halvin versio. Sitten jos haluaa jonkun tämmöisen Intelin Core 2 uusimman jonkun aivan johonkin superkäyttöön, niin saattaa olla, että joutuu maksamaan tosi paljonkin. Tällä sivustolla voi tosiaan suoraan valita sen halutun tuoteryhmän, jos tietää, että haluaa just jonkun AMD tai Intelin, niin voi valita suoraan. Mutta kun tässä elää vähän alaspäin, niin täällä on tällainen hintahaarukka, tai voitte laittaa erilaisia ehtoja, mutta jos klikkaa vain hae, niin se hakee kaikki mitä on olemassa. Ja nyt näette tosiaan näitä hintoja. Eli nykyään tuommoiset Athlon 64 suorittimet on aika riittävän tehokkaita. Katsotaan mitä se tekee. Sitten klikkaa, no se meni vain tonne. Otetaan pois. Eli nekään ei maksa kuitenkaan juurikaan enää hirviästi. Eli halvimmat on tuosta 37 eurosta. Toisaalta kannattaa ehkä ostaa se, mitä myydään eniten, niin se on suhteessa aika paljon edukkaampi. Mutta sitten jos haluaa jotakin oikein tykkejä, niin niistä joutuu sitten maksamaan. Ja täällä on varmaan jotain vielä kalliimpia. No esimerkiksi just nämä Intelin Core Duot, näitä uusinta tekniikkaa, jossa on ehkä jossain oikein 3D-peli käytössä tarvitteita jossain oikein raskaassa kuvan käsittelyssä, niin siellä sitten tietysti hintaa jo löytyy, mutta periaatteessa se, no on se teholisäys tietenkin jonkinmoinen, mutta ette kuitenkaan tarvitse sitten välttämättä kun on tämmöisen halvimman, te pääsette kuitenkin jollain 40, niin kannattaa aina miettiä se, että mitä sitten haluaa. Näistä kun klikkaa täällä, niin tämä tosiaan menee tähän. Eli se selittää, tai se antaa tämän kaupan, mistä se löytyy. Monesti ne on verkkokauppoja, mistä saa halvimmalla, mutta tosiaan niin voi valita seudunkin, jos haluaa, eli jos asuu jossain muualla, niin sitten se antaa siltä alueelta halvimman. No, jatketaan matkoa. No, näytöt. Periaatteessa näyttö on sellainen, että siinä se on oikeastaan aika tietokoneen kallein osa, koska ei ole mitään järkeä ostaa kallista tietokonetta ja halpaa näyttöä. Eli siinä ei oikeastaan voi hirveästi säästää. Se kuitenkin on se kaikkein tärkein, mä otan tämän pelkästään silmien kannalta, eli toi virkistystaajuus pitäisi olla joku tuollainen 85 nykynäytöissä, eli tämä silmät ei rasitu sitten sitä kattoisi niin paljon, niin ehkä kannattaa satsata kuitenkin siihen omaa hyvinvointiinsakin ja ostaa ehkä vähän kalliimpi näyttö. Nykyään näyttöjen hinnat on tippunut aika raakasti, eli tuommoinen nestekirjanäyttö, TFT-näyttö, niin se on aika paljon halvempi, tai itse asiassa se on halvempi kuin sellainen vanha kuvaputkinäyttö. Toki niitä kuvaputkinäyttöjä saa jo melkein ilmaiseksikin, jos niitä saa jostain, mutta jos tätä kaupasta menisi ostamaan, niin niitä kun ei, sillä ei ehkä tehdä enää siinä määrin, niin se on nostanut niiden hintaa suhteessa niin paljon ylemmäs. Eli melkein suosittelisin, että ostatte jonkun tämmöisen littunäytön jo senkin takia, että se vie vähemmän tilaa ja siinä on virkistystaajuus kuitenkin suurempi, niin se on tehdä silmille parempi. Sitten tietysti minkä kokoisen näytön haluaa, niin siitä joutuu maksaa sitten. Sitten siinä on vasteaikaisella näytöllä, niin parempi vasteaika tietysti maksaa enemmän. Sitten näytön terävyys tuo taas lisää hintaa. Mutta sitten kannattaa miettiä, että mihin käyttöön sitä näyttöä hankkii, minkä kokoisen näytön haluaa ostaa. Tässä mun edessä tämä pikkunäyttö on varmaan joku 15, olisiko 17, mentiin, ei sanota missään. Tuskin tällä kovin iso. Niin kyllä tälläkin nyt sitten jo tulee toimeen, mutta ehkä jos jotain haluaa jotain, tekee vaikka työkseen jotain kuvan käsittelyä, niin haluaisi vähän isomman näytön. No, näytönohjaan on ehkä sellainen komponentti, mihinkä saa sitä rahaa uppoamaan tosi paljonkin, jos haluaa. Eli siinä on suuria eroja, riippuen siitä käyttötarkoituksesta, jos nyt just pelikäyttöön haluaa. Eli tosi paljon eroa, jos haluatte peruskäyttöön ja sitten tehokäyttöön, niin se hintahaitari on tosi suuri. Eli peruskäyttäjän ei välttämättä tarvi mitään kovin erikoista näytönohjelta ostaa, eli joku sellainen halvin. Nykyään ehkä kaikki halvimmatkin jo tukee semmoista, tai kaikissa melkein on tuollainen 3D-piirisarja. Ja riittävästikin muistia, eli vähintään tuollainen 32. Jos ei tarvitse pelikäytössä käyttää, mutta sitten tietysti jos haluatte sillä pelata jotain uusimpia pelejä, niin sitten tietysti joutuu ostamaan ehkä vähän kalliimman. Mutta tosiaan tässä näytön ohjaamissa kyllä säästää aika paljon rahaa. No, keskusmuisti, se tippuu aina koko ajan, eli tietokoneessa on tietty se väylä, eli kuinka nopeata muistia se tukee. Ja tietysti ei ole mitään järkeä ostaa sellaista muistia, mikä tukisi parempaa sitä kaistaa, mutta ei pysty käyttämään sitä, eli se menee haaskoon sitten. Se tehdään hyvä kallis muisti, eli kannattaa ostaa just sitä muistia, mitä se teidän kone käyttää. Ja ehkä tulee 512 nykyään ihan hyvä gigatavukaa, ehkä nyt on liikaa, eli näissäkin on tippunut tosi paljon hinnat. Niin nykyään saa tosi halvalla. Näytän kohta tuommoista taulukkoa, missä on eri vuosilta noita hintoja, niin näette vähän, että mitä siellä on tapahtunut se hintakehitys. No, kiintolevyt. Tietysti riippuu vähän mihin käyttöön tarvitaan sitä, että jos te tallennatte tosi paljon kaikkia resäkuvia, niin sitten tietysti ehkä voisi olla ehkä enemmänkin sitä tilaa, musiikkia, pelejä, elokuvia. Sitten tuollainen 40 gigaa tietysti tulee aika nopeastikin täyteen. Mutta ihan peruskäytössä tuollainen 40-80 gigaakin, niin kyllä se riittää, jos ei sinne mitään erikoista siirtele. Mutta tosiaan riippuu aina, mihin se tarvii, mutta pelit, elokuvat, musiikki, ne vie paljon tilaa. No, kotelo. Peruskotelo, sellainen ihan vain sellainen neliskanttinen metallikotelo, ei maksa juurikaan paljon mitään. Sitten riippuen, haluaako semmoisen ison kotelon ja haluaako siihen jotain tiettyjä muotoiluja. Eli nykyään on kaikilla ihme LEDin valoilla sun muilla hienoilla muotoiluilla ja värityksillä ja liukuväreillä tehtyjä koteloita, niin niistä saa sitten maksaa aika paljonkin. Mutta ihan peruskotelo, niin se ei maksa juurikaan. Katsotaanpa, olisiko tässä koteloita. Onhan täällä. Eli jos täällä etsii halvimman kotelon, niin no, tuossa on tollainen 17 euron kotelo, 15 euron kotelo. Mutta sitten jos haluaa jotain tykkikoteloita, niin on täällä päälle 200 koteloita, 300 päälle. Tuossa on jo aika hieno tollainen joku alumiinikotelo, 530. Kannattaa sitten miettiä, että on tietysti hintansa väärti. Varsinkin jos sen piilottaa vielä sen kotelo jonnekin, ettei sitä edes näe, niin mitä järkeä ostaa, mitä kauhean hienoa. Mutta se on vähän tietysti, mitä sitten haluaa. Eli erityisulkoisesta saa kyllä maksaa aika paljonkin. No, CD, RV-asemat, tämmöiset perusasemat. Ainakin nykyään tämmöiset CD-polttoot on aika perusasemia, niitä saa jo aika lailla ilmaiseksi. Eli siinä ei juurikaan hintaa säästy. Siinä täytyy ottaa huomioon just jotain kirjoitus- ja lukunopeudet, ne on riittävät, mutta täälläkin on laittanut huomioon, että nopea voi olla äänekäs ja sen laittaa käyntiin, niin se on laittaisi melkein niin jonkun vähän isommankin koneen käyntiin, niin sitä ei jaksa kuunnella kovin kauan, eli melkein sellainen vähän, tai sellainen vähän hitaampi, mikä ei ole niin äänekäs, niin se on ainakin omien hermojen kannalta aika paljon parempi ratkaisu. Sitten myöskin nuo nopeudet, niin ne saattaa olla vähän mitä sattuu, eli ilmoitetut nopeudet on yleensä jotakin aivan kummia. No, sitten DVD-polttavat. Jos tarvii, nykyään on aika lailla yleistymässä. Ja DVD-polttavatkaan ei maksa juuri paljon mitään. Niihin mahtuu tietysti taas aika paljon enemmän kuin CD:lle, ja tyhjät DVD:tkin on aika lailla ilmaisia. No, äänikortti on, kuten sanoinkin, niin tietysti mihin haluaa, mutta nykyään kannattaa ottaa huomioon, että tällainen 5.1 tuki ehkä, jos siihen jotain vähän parempaa äänentoistoa joskus haluaa, niin se on sellainen riittävä huomioida vain. Mutta jos te jotain vielä purkkikajareilla kuuntelette, niin se on oikeastaan sitten aivan sama, mikä äänikortti siellä on. Mutta äänikortti tulee halviinkin, äänikortti on ihan riittävän hyvä. Mutta sitten tosiaan, jos te olette oikein kunnolla jotain erilaisia ääniä, niin sitten tai jotain oikein kunnon äänentoistoon, niin sitten ehkä pitää ostaa joku vähän kalliimpi. No, näppäimistä sä hiirestä ei ehkä kanta hirveästi puhua, eli jos te haluatte jotain erikoishiiriä, optisia, langattomia, niin mitä enemmän haluatte siihen ergonomiaa ja erilaisia ominaisuuksia, niin se aina maksaa lisää. Mutta perushiiriä, näppäimistä, niin käytännössä ne on aika lailla ilmaisia. No, löykyasemat. Erilaiset, ne on aika halpoja nykyään, riippuu tietysti, tarviiko niitä enää lainkaan. Samoin kaiuttimet, normikaiuttimet, yleensä se pikkukaiuttimet tulee mukana ilmaiseksi. Eli jos te osaatte tietokonepaketteja, jotka haluaa niitä, niin ne harvemmin laskee mitenkään erikoisesti tätä paketihintaa. Mutta sitten taas jos haluaa jotakin erikoiskaiuttimia, niin sitten tietysti 5.1 äänentoiston tai jotain muuta, niin sitten siitä joutuu maksaa. No, modeemista ehkä kannattaisi ottaa huomioon, jos olette ostamassa jotain, nopeus lähinnä, mutta ehkä yleisimmin ADSL kautta verkkokortit on yleisimpiä, aina on kuitenkin saatavissa joku ADSL, niin laitoin, että ei kannata hankkia. tuommoisia enää, eli se on kuitenkin vähän vanhentunta tekniikkaa. Ja ADSL, siinä on se liitäntä lähinnä, onko USB-PCI, eli tuleeko se siihen pöydälle tuommoisella USB-välityksellä vai PCI-väylänkin. Ja niin se on vähän nopeuksista riippuen hinnalla eroa, mutta nekin on aika halpoja. Verkkokortit, perusverkkokortti 10 meganen, ei maksa juuri paljon mitään. Ja jos te olette tämmöisen 100 megasen kortin, niin sitten te tarvitte tämmöisen runkoverkonkin siihen, eli harvalla on mitään mahdollisuutta käyttää tämmöistä 100 megasta runkoverkkoa. Eli verkkokortiskaan juuri on eroja. No VLAN, siinä taas nopeus ratkaisee, miten nopeasti haluaa estä 54 megaan, ja tietysti vaatii tukiasemia, eli ehkä se on sen sisäisen, oman sisäisen verkkoon aivan ok, mutta tällainen perus VLAN-kortti, niin se on kanssa kuitenkin aika edukas. Tulostuksessa täytyy ehkä miettiä sitä, että haluaako mustesuihku vai lasertulostimen. Eli jos te tulostatte mustesuihkulla, niin tietysti se tulosteen hinta on aika paljon huomattavan kalliimpi kuin lasertulostimessa. Ja se laatu on myös aika paljon heikompi, mutta sitten taas lasertulostin maksaa paljon enemmän. Eli halvois maksaa se tulostaminen tai se tulosteen yksi hintaan tai yksikköhintaisessa sivulla on aika paljon korkeampi kuin laserilla, mutta laserissa taas se laite maksaa enemmän. Tietysti laseri on tarkempi ja tulostaa nopeammin, eli riippuen minkälaisen tulostimen haluatte, kuinka nopein. Jos teillä ei ole kovin kova kiire, niin sitten tietysti tulostusnopeus voi olla joku vähän hitaampikin. Siinä taas säästää rahaa. Tosiaan skanneri, riippuen tarkkuudesta, niin kannattaa miettiä, että minkälaista tarvii, mutta nykyään tällainen tulostinskanneri, monitoimilaite on aika halpa. Siihen pystytään integroimaan molemmat samaa ja ne on aika hyviä. Niin kannattaa ehkä ostaa mieluummin sellainen, tietysti minkä käyttäjä nyt haluukin. Käyttöjärjestelmä riippuu toki minkälaista haluatte, kuten mä äsken esittelinkin ne hinnat, niin sen mukaan tietysti valita se. Eli siihen tietysti ratkaisee ne, että paljonko se käyttöjärjestelmä vie sitä tilaa tai vaatii minkälaisen laitteiston pyöriäkseen. Mutta siinä voi sitten itse miettiä, että minkä haluaa, haluaako uudemman vai vanhemman. No, sitten monesti on ostettavissa erilaisia tukipalveluja. Sellaiset kaupat, mitkä myy aika paljon kaikkea tavaraa, niin ne aina tarjoaa sellaista lisätukea tai lisäturvaa, tai niillä on kaikenmoisia eri nimiä, mutta se aina maksaa. Tietysti jos ostatte jonkun laadukkaan tuotteen, niin siinä itsessänsä on jo aika paljon tukea tai takuuta. Eli se riippuu siitä, että mitä ostatte. Tietysti hinta ratkaisee, mutta sitten myöskin on erilaisia takuita. On puhelintukea, on-site-takuuta, eli tullaanko teidän laite hakeen kotoa asti vai saatteko te tukea vain puhelimen välityksellä vai pitääkö teidän kiikuttaa se laite jonkin lähempään kauppaan tai lähettää vielä jonkin kauemmas. Se vähän riippuu. Myöstä tukipalvelusta yleensä joutuu maksaa sitten. No, sitten mä oon lyhyesti laittanut tähän CD-DVD:n käsitteistöstä yleensä, tai ylipäätään tämä on varmaan aika tuttua, eli CD tarkoittaa tuosta perinteistä CD-tä, RC perässä, niin sillä voi kertaalleen kirjoittaa, RV uudelleen kirjoittaa, tai voi polttaa tämmöisiä uudelleen kirjoitettavia levyjä. Sitten on tällaisia kompoasemia, eli CD-RV kautta DVD-kompo polttaa CD-tä, mutta lukee DVD-tä. Sitten on pelkkiä DVD-asemia, se on vain DVD. Samalla logiikalla DVD-R, sillä voi polttaa miinus R-levyjä ja plus R-llä plus R-levyjä, eli tuommoisia kertalleen kirjoitettavia. Nykyään ehkä yleisin on tällainen DVD plus minus RV, eli sillä voi kirjoittaa ja sitten ehkä vielä tällainen DL, eli dual layer. Eli nykyään elokuvat on aika pitkälti tuommoisia dual layer-levyjä, eli tuplalevyjä, mutta sitten kannattaa miettiä, että minkä voi sen haluaa. Ne tyhjät levyt maksaa itse asiassa aika paljon enemmän, noin tuommoiset dual layerit, kaksoiskerroslevyt, verrattuna ihan tavallisiin DVD-halppislevyihin. No, sitten mä ajattelin vähän verkkoyhteyden hankkimisesta, eli nykyään kannattaa miettiä se, että mihin tarpeeseen tarvii tätä niin yhteyttä. Tietysti aika usein opiskelijaverkoissa nyt tietysti onkin jo teillä se runkoverkko. Itse en tarvitse ostaa mitään sinne muuta kuin verkkokorttia laittaa johtoseinään. Sitten jos olet jossain muualla, niin kannattaa miettiä eri ratkaisuja. ADSL on aivan hyvä käyttää puhelinverkkoa, jos ei ole sellaista käytettävissä. Ne on myös kaapelimodemiyhteyksiä erilaisia, mitkä käyttää kaapelitv-verkkoa. Niitä ne hinnoiteltu eri palvelutarjoajan kautta, ja niistä sitten joutuu maksamaan, kuinka tehokkaan liittymän haluaa. On myöskin ISDN-modemi, mutta ne on aika ehkä jo vanhentunta tekniikkaa, langattomia yhteyksiä GPRS:ään. Siinä joutuu ehkä maksaa nopeudesta ja sitten siitä siirretystä datasta. Tai sitten VLANia. VLAN on ehkä aika huonosti saa vielä kotikäyttöön. Sillä ei tietysti omaan sisäverkon luontiin ole hyviä, mutta että olisi sellaisia palveluita, että sais ostettua niitä. Ehkä sillä ei ole vielä niin hirvittävästi. No, eli tietokoneen hankinnasta vähän enemmän. Eli nyt niin kannattaa muistaa, kun olette ostamassa tietokonetta, eli siinä ei kyllä säily hinta juurikaan, eli se putoo tosi nopeasti. Eli kannattaa ostaa just sellainen tietokone, mitä tarvii. Eli jos te ostatte jonkun kalliin koneen, niin te vain häviätte sinne rahaa, jos te ette tarvii niin kallista konetta, koska se yleensä tippuu kyllä aika paljonkin. Eli jos ajattelee tolleen yli 3000 euron, niin se on jo puolentoista vuoden päästä saa enää noin 1000 euroa. Eli sitä ei kyllä kannata sen takia ostaa, että se säilyisi millään lailla se hinta. Eli se ei kyllä juuri kassaa omiaan pois sellaista koneesta, eli kannattaa ostaa just vain siihen omaan käyttöön tarvittu kone. Mutta tietysti jos ostaa sellaisen hyvän koneen, niin ei sen tarvitse joka välissä olla päivittämässä, eli kyllä se kone toimii vielä usein vuodenkin päästä ihan hyvin. Eli varsinkin tuossa peruskäytössä. No, nyt on tällainen halppispakettimalliston tähän. Tähän on käytetty tämmöisen verkkokauppa.com ja MPNetin hintaseurannan, eli se mitä äsken näytin. Niin niiden tämmöistä hintaseurantaa ja sieltä noin hinnat. Ja ne alkaa 2001 vuodesta, eli näette, näytön hinta on vähän tippunut. Nyt niin täytyy tässä sanoa heti kärkeensä, eli komponenttien laatu tietysti paranee aika raakasti, niin hinta ei välttämättä tipu sitten enää tiettyä pistettä alemmas. Eli esimerkiksi tässä näytössä, niin nämä kaikki kierreiset on laskettu vanhemmissa kuvaputkinäytöllä. Mä otin tuohon tuommoisen hyvän tämmöisen TFT-perusnäytön sen takia, kun se kuvaputkinäyttö maksaa suhteessa paljon enemmän. Mutta jos haluaisi kuvaputkinäytön, niin tuohon käytännössä ei maksa silloin mitään, eli olisi niin kuin ilmanen. No, kiintolevyn hinta on tippunut jonkin verran, näette täällä koko aika alemmas, mutta taas ei ole enää ehkä niin tehottomia kiintolevyjä. Esimerkiksi tämä uusin kiintolevy, minkä mä löysin, tämä oli kaikkein halvi, niin tässäkin kuitenkin oli jo paljon enemmän sitä tallennuskapasiteettia kuin jossain näissä vanhemmissa. Eli se, että ne on tullut tehokkaammiksi, niin se on kuitenkin hintakin tippunut. Mutta hinta ei ole ehkä tässä hirveästi niin kuin vuoden sisällä enää tippunut, eli saa vain samalla hinnalla. Tuolla halvimmalla hinnalla saa vain parempaa tuotetta, mutta käytännössä ei juurikaan halvemmalla. Toki jos jostain löytää sellaisen vanhan, jos te nyt löydätte jotain vaikka viime vuoden tekniikkaa, niin totta kai sen voisi saada jonkun prosessorinkin tosi halvalla. Mutta tämä on sellainen niin nykytekniikasta tuossa hintaseuraasta katsottu tuollainen normaali halvin hinta. Kotelo halvin 15. Eli siinäkin on tietysti hinta tullut alaspäin vähän sen, mutta tuosta nyt tietysti enää paljon halvemmaksi voi tulla. Nyt CD-ROM-asema aluksi maksanut 3,9, jossain vaiheessa polttava on maksanut 21. Nyt tässä vaiheessa mä laitoin tänne jo DVD-polttavan, se maksoi 36 apaut, koska tuollainen CD-RV maksoi tosi vähän käytännössä ilmanen. Ja ei ehkä ole... Tai sitten sitä, mitä myydään jo niin vähän, että on käytännössä järkevämpi ostaa tällainen DVD-polttava, millä voi polttaa niitä CD-levyjäkin, koska se maksaa yhtä paljon. Tietysti jos haluaa vain polttaa CD-levyä, mutta siinä ei ole taas mitään järkeä. No, sitten muistimäärät. Tietysti muisti on tippunut jonkin verran, noussutkin. Itse asiassa se vähän vaihtelee myynnin mukaan, mutta tässä on tällainen harppaus, eli on tullut lisää muistia samaan hintaan. Nyt te maksaa 10 enemmän ja saa jo 4 kertaa enemmän muistia, eli muistinkin hinta tippuu koko ajan, saa enemmän muistia samalla rahalla. Mutta toi 6 periaatteessa sitten on, jos ostaa uutta tietokonetta, niin rupeaa olemaan aika halvempia. No, ehkä jos haluaisi vain kikan muistia, millä kyllä kans pärjää, niin se maksaisi ehkä jonkun 40. No, näppäimistö on tippunut hinta, tää on laittu nollaakin sama. Se on täälläkin, ei se mitään maksa juurikaan. Katoin, jos haluaisi ostaa tuommoisen irrallisen näppäimistön tilata tuolta, niin se maksaisi 4 €. Levykeasema on kans varmaan just siinä muutaman euron, mutta jos ostaa uuden tietokoneen tuollaisen halppispaketin, niin siitä ei käytännössä hyvitetä mitään. Sä otat sen ilmaiseksi tai sitten sä et sitä ota. Sama tekkaa juttimis ja hiiri erikseen 3 € oli hinta halvimmalla hiirellä, mutta se on kanssa paketissa. Joko sä otat sen tai et ota, mutta sä et saa sitä mitään hyvitystä, eli se on nyt käytännössä ilmainen. Käyttäjistä näin ottaa Linuxin, niin yhteensä maksaa tällainen hyvä peruskone 435. No, hinta on tietysti vähän noussut tuosta viime vuotisesta sen takia, että mä otin sen näytön aika paljon paremman ja muistia ehkä vähän enemmän. Eli nyt jos haluaisi niin jonkun löytäisi, varsinkin kun nykyään myydään noin komponenttipakit sillä erikseen, niin jos haluaisi jonkun aivan vain perushalppis näytön, mikä taas mun mielestä ehkä on järkevää, niin sitten tästä voisi ehkä pudottaa vielä 100 hinnasta, eli se olisi joku 335 €. Eli aika halvallakin saa kuitenkin semmoisia aika hyviä pakettia. Tosiaan nykyään ei ehkä niin halpoja osia enää saakaan, varsinkaan tuolle hintavertailusta en löytänyt enää niin halpoja. Eli kuitenkin tässäkin paketissa on jo laatua jonkin verran. Varmaan aika paljon enemmän kuin tässä edellisessä. Eli jos nämä samoilla osilla tämä paketti maksaisi tänä vuonna tietysti paljon taas vähemmän, mutta niin huonoja osia mä en enää oikein löytänytkään tuolla hintavertailusta. Tässä on vähän havainnollistettu teitä kuvioilla tai noilla pylväillä. Tämä on vähän huono, kun tässä ei näy kaikki kerralla. No, periaatteessa tämä Reunin maine on 2001 vuodelta ja tuolla vähän eri värisen sininen 2007, eli uusin näppäimistö. Se juurikaan hinta on tippunut, eikä levykasennus kaiuttimi sekä hiirestä pitkiin aikoihin. Keskusmuisti, sen takia enemmän hintaa, koska tämä on niin paljon tehokkaampaa, mutta se maksaa vähemmän tässä saman verran keskusmuisti. Sama CD-ROM-asema. Pelkkä CD-ROM-asema on maksanut täällä jonkin verran. Ja nyt tuollainen polttava DVD, niin ei se nyt juuri ole paljon hintaan tuonut lisää. Eli käytännössä jos haluaisi vain CD-ROM-asema, niin sehän olisi ilmainen. Kotelo on tippunut ehkä kaikkein entä hinnat. Saa jo sellaisia peruskoteloita kyllä aika lailla ilmaiseksi. Saateprosessoreissa tippuu kovaita hinnat alemmas. Mutta kyllä siinäkin joku raja tulee vastaan, että ei nyt voi maksaa enää hirvittävän paljon. Jos tämäkin nyt maksaa jo alle 50, niin se on jotain halvimmat. Ei enää maksa kovin paljon, mutta ei nyt voi tippuakaan. Samaten emolevyjen hinnat on tippunut pari 3-4 vuotta sitten aika paljon. Mutta nyt ne ei ole taas tippunut. Eli nyt halvin emolevy on sen 40 melkein joutuu maksamaan. Otti sitten minkä vuosin tahansa, mutta siinä on taas sitten ominaisuuksia tehoa enemmän. Näyttö on tietysti myös minkä voisin näytö haluaa. Eli tämä on tietysti vähän harhaanjohtava tämä mun uusin tämä tolppa, koska tämä jos ajattelee, niin sehän olisi täällä, jos te haluaisitte vain semmoinen putkinäytön, niin sehän olisi aivan ilmainen. No, muut laitteet, hinnat, modeemit, niitä nyt juuri saakkaan vähän tippunut hinta, mutta aika lailla pysynyt samana VLAN-kortissa noussut vähän. Koska nyt kun nämä tämmöiset tuotteet, mitkä maksaa jo aika vähän, niin monesti niissä saattaa hinta vähän noustakin, jos niistä on tehty aika paljon parempia. Eli nekin vähän kuukausi kautta sesonkin kohtaisia, eli mistä nyt, koska nyt sattuu katsoa se hintavertailua, saattaa heittää sen 5 €. Mutta se on vähän mitä myydään eniten, niin se on niinku halvin. Se vähän riippuu. Äänikortti maksaa jotain 18, se oli aika hyvä äänikortti jo. Aikaisemmin 13. Tulostin 42 €, sellainen perusmustesuihkutulostin. Nyt tuskin se hinta tästä hirveästi tippuu. Skanneri oli 47, aikaisemmin 39, siinäpä se on. kirjoittava CD, RV-asema oli 10, jos halusi. Ja mä tiedän, onko nyt järkevää, polttava DVD maksoi 36€. Sellainen aivan hyvä, tai sellainen peruspolttava DVD maksoi 36, eli ehkä se nyt niin paljon enempää maksa. Näytöt. No, riippuen vähän minkälaista haluaa, mutta hinta mua aika pitkälti määräytyy siitä, minkälaisen näytön on ostamassa. Mutta tietysti se, mitä myydään sillä hetkellä eniten, niin sitä myydään halvemmallakin. Eli nyt jos myydään 22-tuumaisia LCD-näyttöjä eniten, niitä myydään varmaan alle 200, niin voi olla, että joudutte maksaa pienemmästä näytöstä jopa enemmän tai saman verran, koska niitä ei myydä niin paljon. Kannattaa miettiä sitä, että onko järkevää sitten maksaa niin paljon. Tässä on periaatteessa samanlainen kaavio, mutta se on aika pieni. No, kyllä sitä nyt just saa selvää. Eli näissä näytöissä varsinkin, niin kyllä niissä hinta tippuu kuitenkin, tai on tippunut aika huomattavasti koko ajan. No, sitten on valmiita paketteja. Eli erilaisia paketteja löytyy erilaisista paikoista. Mutta on olemassa tämmöisiä pakettilaskureita, eli verkkokauppoja, missä voitte itse näppäillä niitä haluttuja laitteita ja se laskee teille se hinnan. Täältä löytyy tällainen pakettiräätäli. Näistä velottaa tietyn hintamäärän erikoisasennuksista ja nyt täällä voi sitten valita tänne jotain, mitä haluaa, jotain ominaisuuksia tai mitä emolevyä kautta professori haluaa, minkämoisen näytön, ja se laskee teille tänne lopuksi tämän hinnan yhteensä. Eli tällaisia on olemassa, voi käydä vähän testailemassa, katsomassa, että mikä olisi järkevä paketti itselle, mistä kannattaa maksaa. Yksi tapa, miten mä ehkä itse teen useiten, niin jos mä lasken jotain paketin hintaa, niin mä käyn täältä valitteessa tietokoneen osia ihan vain hintaseurannasta. Lähden jostain emolevyistä ja minkämoisen sitten haluukin. Ihan joku tosiaan perus on aika halpoja, mutta jos haluaisi jotain vähän kalliimpaa, niin sitten vain kylmästi menee tänne ja lisää tänne hintakoriin. Sitten ottaa vain uuden tuotteen täältä, esimerkiksi kiintolevyn. Sitten täällä on taas erilaisia, voi täältä hakea kaikki. Tässä on yleensä listattain suosituimpia, no mä haluan tuommoisen jonkun 160 gigasen. Taas lisätään hintakoriin. Niin sitten mä voin täällä jossain vaiheessa käydä katsomassa sitä, että mitä kaikkea mulla siellä on, ja se on laskenut mulle sinne alimman hinnan. Eli ehkä yksi tapa ostaa pakettia, jos ei halua ostaa komponentteja, koska silloin tarvitsisi tietää, mitä ostaa, ja sen joutuu ehkä itse kasaamaan sen koneen, niin on laskea täältä sellainen alin hinta, tai jo keskihinta, mitä se voisi maksaa jollain teidän komponenteilla, mitä te haluatte. Voitte katsoa vaikka, että mitkä osat on nyt halpoja ja laskee niistä sitten jonkun hinnan. Niin te tiedätte, että mitä se teidän paketti suurin piirtein maksaisi. Tiedätte vähän vaatia, jos te kierrätte jossain kaupassa ostamassa tämän paketteja. Niin mitä se suurin piirtein maksaisi, niin ei maksa ainakaan ylimääräistä kovin paljon. Tietysti täällä verkkokaupassa on aina vähän halvempaa, mutta kun ostatte kokonaisen tietokoneen, niin sinnekin pitäisi vähän hinta laskea. Eli se on yksi hyvä tapa tehdä silleen, että käy täältä kasaamassa sen oman koneen, minkä haluaa, ja sitten käydä sitä tekemässä tarjouksia sen pohjalta sitten esimerkiksi Jyväskylässä eri liikkeessä. Toki on sitten erilaisia pakettitarjouksia olemassa. Esimerkiksi onkaan tässä verkkokauppa, varmaan sen verkkokauppa.cominkin heti etusivulla on joku pöytäkoneet esimerkiksi, niin täällä on erilaisia myydyimpiä paketteja. Sitten näissä on yleensä luoteltu, että mitä ne pitää sisällään ja mitä sitten siihen haluaa, niin jos haluaa jotain ekstraa, niin sitten joutuu maksaa. Ja täällä on yleensä kaikki, että kuinka sen saa ja mitä se maksaa. Yleensä tällaiset tietokoneet, niin ne tulee aina ilman näyttöä. Monesti on sitten silleen, että on joku optio. Eli jos ostaa tietokoneen, niin saa näytön halvemmalla siihen pakettiin. tietysti tämmöisiä kannattaa käydä skauttaa edes, koska monesti tämmöisissä valmis paketeissa saattaa hinta olla halvempi. No, mennään tässä takas. Eli tietokonetta voi ostaa, eli on myös erilaisia paikkoja, jos ei halua uutta, voi ostaa käytettyjä, toki niissä ei ole enää takuuta välttämättä, eli kannattaa vähän miettiä, haluanko käytettyä ostaa ylipäätään. Jos uuskin maksaa jo vähän, mutta on esimerkiksi Huutonetti, keltainen pörssi, tuollainen kuin App Store, suljetaan vaikka noita vähän, tämän näköinen, täältä löytyy erilaisia kannettavia tietokoneita ja kaikkea muuta, kannattaa käydä tutustumassa, jos on ostamassa konetta. Sitten tietysti erilaiset myysiryhmät, sieltä saa tietysti tietokoneen, joku myy siellä tuotteitaan, komponenttejaan. Voi saada tosi halvalla, varsinkin jos tämä Jyväskylässä on myynnissä joku, niin voi ostaa. Ei tarvitse lähteä kovin kaukaa ostaa sitä. Sitten tietysti myysiryhmistä saa tukea sille omalle ostamiselle. No, kannettavista tietokoneista vielä tähän loppuun. Eli kannattaa miettiä, kun ostaa tietokoneet, että haluatko ostaa kannettavan vai pöytäkoneen. Ja se on vähän makuasia, kummanko sitten ostaa. Eli periaatteessa kannattaa miettiä sitä omaa käyttötarkoitusta. No, jos on tällainen paljon liikkuva, niin haluaa tehdä etätöitä, haluaa viedä tietokoneen, esimerkiksi matkustelee monissa paikoissa, niin ehkä sitten tällainen kannettava tietokoneen hyvä ratkaisu. Eli periaatteessa tuossa peruskäyttäjällä, niin tällainen tavallinen pöytäkoneen, ja kannettavan ero, niin ei ole juurikaan mitään eroa, eli se korvaa sen täysin. Mutta nyt jos te haluatte pelata vielä, niin sitten ehkä kannattaa miettiä, että onko järkevää ostaa mitään kannettavaa. Koska kannettavan kuitenkaan sen fyysisen koon takia ei pysty kovin suuria niitä näytönohjaimia sun muita laitteistoja asentaa, niin niissä ei välttämättä ole niin paljon tehoa. Ja tietysti saa samalla hinnalla saa paljon tehokkaamman pöytäkoneen, mutta tietysti kannettavasti niin joutuu maksamaan vähän siitä liikkuvuudesta ja siitä näytöstä. Ja halvimmat uudet kannettajat maksaa alle 700. Taitaa olla tarjouksessa vielä halvempiakin. No itse asiassa tossa ei ollut, mutta täällä on kaiken hintaisia, jos vain haluaa haarukoida. Tietysti kuten äsken sanoin, niin on myös tämä hintaseuranta. Eli täältä löytyy myös kannettavat myydyimpiä. Tuolla nyt on ainakin jotain jo. Aseri 469 euroa. Tässäkin nyt on tällainen aivan perus Vista Home 15 tuuman näytöllä 512 muistia. Se on 530-tolainen prosessori. Se on autolainen peruskone, ja siinä ei juuri ole hinnasero, olisiko jotain kympin verran jo aika monessa liikkeessä. Eli kyllä nosti jostain sen, kuitenkin lähellä on joku näistä liikkeistä, niin saa jo aika kätevästi. Eli tuollaisia peruskannettaviakin saa jo kuitenkin aika hyvä hinta. Ei tarvitse välttämättä maksaa ihan hirvittäviä. Toki ei kannata ehkä ostaa kannettavaksi kaikkein halvinta, koska siinäkin tietysti kannattaa miettiä, että mitä kannattaa ostaa tai mistä kannattaa maksaa. Halpa ei ole hyvää välttämättä, eli se on painava ja siinä on huono akku. Totta kai kaikki sellaiset paremmat akut, parempi materiaali maksaa aina vähän enemmän. Mutta sellainen peruskannettavakin, niin niitä saa kyllä 700 halvemmallakin. No, kannettavasti vähän sen rakenteesta, eli siinä on nestekiden näyttö. Ja siinä on joku resoluutio sillä näytöllä, ja se tietysti on tärkeämpi kuin se fyysinen tuumakoko, eli minkä kokoinen se näyttö on, niin sillä ei periaatteessa ole niin suurta väliä kuin se resoluutio. Eli on tosiaan 14-16 tuumaisia. Tietysti on eri kokoisia, erilaisia pieniäkin kannettavia olemassa, missä on ihan pienemmät näytöt. Mä oon tähän listannut tai havainnollistanut noita eri resoluutiokokoja, eli mitä ne pitää sisällään. Nyt tietysti jos teet jotain tekstin käsittelyä, jota tarvitsee, että niin kuin periaatteessa pystysuunnassa paljon tilaa, niin ehkä ei kannata ostaa mitään laajakuva elokuvakäyttöistä 1200-1800 näyttöä, eli kannattaa mieluummin ostaa tällainen pystympi näyttö, mahtuu enemmän kerralla siihen tavaraan. Eli mä oon täällä vähän havainnollistanut tuota työtilaa, paljon sitä on. Mä vertaan sitä tähän normaaliin 1024-768, niin se on se normaali resoluutio. Niin nyt tuo, minkä te näette, niin se on tällainen 800x600, eli kun tämä nauhoitetaan tai videoidaan, niin pitää käyttää tuosta pienempää. Mutta tosiaan te saatte enemmän tilaa, mitä isompi se on, mutta se ei kuitenkaan silti välttämättä ole niin paljon moninkertainen, vaikka se näyttö olisikin jotenkin hullun paljon isompi. Niillä on erilaisia nimityksiä sitten noilla näytöillä, tai näyttökoolla ja resoluutiomäärillä, eli täältä voitte katsella. Lisätietoja löytyy tuolta display-standardista, jos haluaa käydä katsomassa. Nyt aika usein on erilaisia sisäisiä ja ulkoisia levykäasemia. Yleensä joku levykäasema löytyy, kannattaa ehkä ostaa kerralla joku kunnon. Varsinkin kun joku DVD-RV-asema ei välttämättä maksa juurikaan sen enempää, niin ehkä kannattaa ostaa kunnon asema, koska sitä ei voi vaihtaa jälkikäteen. Toki te voitte ostaa jonkun ulkoisen aseman, mutta tietysti mun mielestä siinä ei ole taas järkeä, että kannattaa ostaa kunnolla tai heti kunnon asema, koska nämäkään ei maksa paljon mitään. No, kannettavuus on erilaisia hiiratkaisuja, niin tietysti vähän vaikuttaa hintaan, mutta ei välttämättä hirveästi, mutta kannattaa miettiä, että minkä mä sen haluaa. Yleensä on tällainen touchpad, eli voi sormella tuossa liikuta tämän levyn päällä, ja sitten liikkuu se hiiren kursori. Tai sitten on tällainen ohjain, minkä voi sormella liikuttaa. Se on tällainen pieni tappi, track pointti, sanotaan. No, sitten taas kannettavin, kun ostatte, niin tietysti kannattaa huomioida tuo akun kesto, eli halvat kannettavat, niissä on huonot akut, mutta jos te olette jonkun pitkän matkaakin jossain junasta ja matkustatte paljon, teette etänä töitä, niin kannattaa ehkä ostaa joku sellainen, missä on kunnon akku. Koska siinä tietysti aika halvalla tai aika helposti pystytään huijaamaan, myydään joku hirvittävä tykki kannettava, missä on joku aivan paska akku, niin se ei tietysti sitten taas kauaa toimi. No, paino on tietysti aika ratkaiseva, eli tällainen kaikkein kevyin on joku reilun kilon, mutta sitten jos te ostatte joku tosi halvan, niin sitten ne voi painaa 4 kiloa, ja kyllä se tietysti ärsyttää, että pitää sylis kaiken aikaa, se on hirvittävä sellainen kauhea tiiliskivi. Onhan se tietysti vähän kömpelö, jos se on kauhean painava. No, verkkokortti on kaikissa uusimmissa vakiona, eli periaatteessa kannattaa huomioida kostaa, että semmoinen kannattaa siinä olla, kun ei sitä kuitenkaan ikään tiedä, mistä tarvii. Esimerkiksi jos täällä koululla teette, niin täällä voi kytkeä koulun verkkoon, seistellä verkkokortti. Myöskin tällainen VLAN-yhteys. Tiedä, että tämä Jyväskylän yliopistossa on käytössä tällainen VLAN-yhteys, varmaan muissakin Suomen yliopistoissa ja alueilla on, niin te voitte, jos tämä kannettavuus on tällainen sisäänrakennettu VLAN, niin te voitte tai pääsette verkkoon ihan missä tahansa yliopistolla. Eli te voitte olla jossakin tuolla sohvalla nojalla ja voitte siitä suoraan näpätä nettiin, eikä tarvitse lähteä minnekään kauemmas. No, sitten jossain kannettavissa on web-kamerat, ne on yleensä siinä heti sen näytön päällä. Ne tietysti voi vähän nostaa hintaa, mutta sitten kannattaa miettiä, tarviiko mitään tämmöistä web-kameraa siinä. Sen voi yleensä kyllä kääntää sinne piiloon, eli se ei ole koko aika siinä niin kuin esillä. Mutta se tietysti vaikuttaa vähän hintaan ja ominaisuuksiin. No, kannettavat ei sovellu pelikäyttöön, eli kyllä aina tietysti tai pitää ostaa niin todella kallis kannettava, että se soveltuu pelikäyttöön. Eli jos haluaa halvalla niin, tai halvemmalla ostaa, niin kannattaa mieluummin ostaa pelikäyttöön sellainen pöytäkone. No, aina voi laajentaa, eli voi ostaa erilaisia osia. Verkkokortin voi ostaa. Erilaisia USB-liittimiä voi ostaa kortteja lisää kannettavaan. Eli tämän näköinen on verkkokortti, johto tulevan tuonne. Periaatteessa toi VLAN-kortti on just saman näköinen, siinä ei tietenkään ole tuosta aukkoa, mutta siinä on vain jonkin sortin antenniosa, se on luultavasti saman kokoinen. Sitten on erilaisia USB-ratkaisuja. Sitten kannattaa myöskin huomioida, että tuosta FireVirestä, että on erilaisia FireVire-liittimiä myöskin erikseen, mutta tietysti jos haluaa heti kunnollista tai kerralla sitä kunnollisen, niin monesti on jo sisäänrakennettuna kannettavissa. eikä ne ei välttämättä silti nostaisi tähän sen kannettavan hintaan niinkään paljon. No, samaten GPS-kortit samanlaisia, tulee korttipaikkaan. Ne on kaikki saman standardin kokoisia kortteja, ne tulee sinne kannettavan sivustaan, riippuen vähän kannettavasta, että minnekä ne tulee. Sitten tällaisia muistikortteja, nettikameroita, kiintolevyjä, tämmöisiä kuvia. Eli niitä nyt sitten on kaikenmoisia, vähän riippuen minkämoisen haluaa. Myöskin erilaisia Bluetoothia, on vähän samannäköisiä, eli työnnetään USBin kiinni, niin teillä on Bluetooth-yhteys, mutta on myöskin sisäänrakennettuja Bluetootheja aika paljon kannettavissa. Nettikameroita erilaisia ulkoisia, ne yleensä tulee USBin kiinni. Ulkoisia kovalevyjä voi ostaa, eli jos kannettavasta loppuu tila, niin voitte ostaa tällaisen, minkä voi nostaa minkä tahansa pöydälle tai tasolla, ja se kytketään USB-llä kiinni sieltä ja kannettava. Samaan tapaan myös pöytäkanoisia, aika ulkoiset kiintolevyt on tai tullut yleisemmäksi koko ajan, niin se on hinnakkaasti tippunut aika raakasti. Eli tietysti voi harkita sellaista. Fidevire, jos tarvii johonkin erilaisiin digitaalivideokameroihin tai muihin, haluaa parempaa kuvaa. Sitten tosiaan tuo kiintolevyt voi ostaa erilaisia ulkoisia, mutta tietysti kannattaa ehkä miettiä, että satsaa ehkä vähän enemmän, tai vähän ja vähän enemmän, mutta kuitenkin, että saa ehkä semmoisen kunnollisen, missä on kaikki siellä integroituna, että entiset tarvitsee ostaa erikseen. Totta kai tuommoisen kannattavan tietokoneen, niin sen voi parantaa sen, sitä ergonomiaa voi ostaa erikseensä siihen hiiren, näppäimistön, näytön. Jos siinä on pienet näytöt, niin voi ostaa esimerkiksi kotiin pöydälle, mutta sitten sitä kannettava toimii vain lähinnä semmoisena keskusyksikkönä. Että ei sekään välttämättä ole mikään huono ratkaisu. Esimerkiksi näppäimistöt on, kuten just äsken sanoin, että ne maksaa sen 3-5 euroa. Niin jos haluaa säästää sen kannettavan näppäimistöön, niin tietysti yksi 5 euron satsaus ulkoiseen näppäimistöön, kun käyttää kotona, niin ei välttämättä ole kovin suuri investointi. Voi olla ihan järkeväkin. Ei ainakaan sitten mene se kannettavan näppäimistö huonoksi. No, mitä rahalla saa? Käytännössä me alle 700 saa jo tämmöisen peruskoneen, 14-15 tuumaisen näytön, muistia ihan riittävästi ja kovalevyäkin ihan normikäyttöön, 100 gigaa riittää. Paino on aloitellaan juuri hyvä kirjoittava DVD-asuma, saa akun kestoa ehkä jotain 2,5 tuntia, mutta voi olla vain yksikin tunti. Siellä voi olla jotain kuitenkin perusominaisuuksia, muistikortin lukija tai VLANeja. Eli kuitenkin ihan toimivan hyvän saa alle 700. Sitten jos haluaa lisää laittaa pari 300 lisää, niin sitten saa tietysti muistia lisää, kovalevyä lisää, erilaisia liitentejä, jos haluaa jotain Fidevireä, just käyttää paljon jotain videoeditointeja. Sitten ehkä vähän maksaa sisäänrakennettu Bluetooth, vähän nostaa hintaa. Jos haluaa jotain sormenjälkitunnistimia, niin vähän ehkä lisää hintaa. Eli nykyään kannettavissa on sellainen aika paljon sellaisiakin. Eli jos te unohdatte sen kannettavan jonnekin, niin kukaan ei saa sitä käyntiin, jos ei niin muuta kuin te, jos sillä tulee sormenjälkitunnistin. Eli sillä se periaatteessa kirjaa teidät sinne sisään ja käynnistää sen tietokoneen. Tietysti parempia näytönohjaimia, niin vähän maksaa enemmän ja vähän pidempi akun kesto, parempi näyttö ehkä. Vähän isompi näyttö, niistä vähän tulee lisää hintaa. Mutta sitten jollain alle 1500 eurollakin saa kuitenkin jo todella suuren näytön ja kunnon kiintolevyllisen. Ja semmoisen, missä on kunnon akku, joka kestää yli 6 tuntia, niin sillä jo aika pitkälti tekee kyllä etätöitä vähän pidemmältäkin matkalta. Sitten saatte kestävämpiä, rakenteellisesti kestävämpiä, eli on jo titaania, magnesiumia, ja tämän kannettavan kotelo ehkä kestää enemmän, ei naarmuunnu. Sitten takuuta saa enemmän. Periaatteessa mitä kalliimman ostaa, sen enemmän saa takuuta. Mutta tietysti jos haluaa semmoisen kevyen, niin sitten se tietysti maksaa tietysti aina enemmän. Ja tietysti niitä ongelmia vähän kävinkin tässä läpi, eli on huonoja näppäimistöjä, ei saa oikein tuntumaa, kotelon materiaali on huono, se on jo muovia tai jotain muuta. Se ei välttämättä ole paras mahdollinen, se painaa tosi paljon. Sitten on jotain, se näyttö on tosi huono, on pieni, tai sitten se näyttö voi olla suurikin, mutta se on pieni tarkkuus, eli toi perustarkkuus. Sitten se on, ne pikselit on hirvittävän kokoisia, kaikki ikonit on hirvittävän kokoisia sen näytöllä. Eli periaatteessa näytön koko ajan ei ratkaise mitään. Sitten kannattaa huomioida, kun ostaa tai ylipäätänsä on hankkimassa, niin monessa kannettavissa on tällainen pöytäkoneeseen tarkoitettu prosessori, niin se tietysti käy ihan hirvittävän kuumana ja on koko ajan tuuletin päällä, niin sitä ei ole ehkä kovin mukava käyttää. Tietysti huono akku halvoissa, ei saa hyvää akkua, voi tietysti ostaa erikseen sille hyvän akun, en tiedä, onko se järkevää. Ja sitten taas vielä kannettavilla on pidempi takuuaika. Joo, tällainen lyhyt paketti kannettavista. Heräskö nyt jotain kysymyksiä? Kellään? Kannettaviin liittyen, tietokoneen hankintaan liittyen? Ei. No, kiitoksia teille. Lopetetaan luento tänään tähän.